Dobrý den, dnes mohu přivítat ve vysílání víkendového radiožurnálu spisovatele, dramatika a divadelního režiséra pana Ladislava Smočka. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Vy budete za chviličku slavit 85. narozeniny. Můžu dopředu gratulovat, anebo jste pověrčivý a nemáte to rád? Bude to 24. srpna.
No tak samozřejmě je to milé od lidí, kteří mě gratulují, ale já sám už ignoruji své narozeniny několik desetiletí.
Proč?
Já říkám, člověk se narodí jenom jednou doopravdy a je to zvláštní naše lidská potřeba jako vždycky určité výročí jako oslavovat, ať už je to cokoliv. No, a ty narozeniny k tomu samozřejmě patří. Přiznám se, že jsem je měl velice rád, že když jsem byl ještě teenager, tak jsem se nemohl dočkat, kdy budu mít 20. To bylo prostě něco strašně jako nepříjemného čekat tak dlouho na tu 20. A tak jsem se strašně radoval, když jsem té 20. dosáhl.
No a co pak, se změnilo tou 20?
Promiňte?
Co se změnilo tou 20?
No, nic právě. Absolutně nic, protože čas jsme si vynalezli my lidi. To my si jak si zaznamenáváme, jak ubíhá čas, a pokud vím, tak zvířata to nedělají. Ty to neví, ty to nemají zařízen. Těm velice závidím.
Váš věk na vás vůbec není znát, tak se ptám, je to v genech, že někdo ve 30 vypadá a chová se, jako kdyby mu bylo 100 let a někdo v 80 má mysl a oči mladého muže?
No tak je to prostě fakt, je to jev, který v lidstvu existuje. Že jsou mladí starci a dospělí kluci, že jo. A já si myslím, že to má akorát význam psychický, eventuálně. Jako dá se velice povrchně teda řečeno, dá se říct, že ten, kdo má lepší náladu celý život, takže mu to víc prospívá, než ten, kdo se užírá celý život. Ale oběma polohám v průměru se nikdo nevyhne.
Co to pro vás je, pane režisére, být v genu?
No v každém případě je to podsta. Ať to kdokoliv bere, jak chce, tak to je opak urážky. Je to podsta, ale není radno jakékoliv poctě přikládat nějaký absolutní a velikánský význam, a protože existuje vždycky zároveň spousta lidí, kteří by si zasloužili totéž.
Jaké má podle vás elita závazky vůči společnosti?
No spíš morální bych řekl. Řekl bych, že to je věc mravnosti a slušnosti v životě. Počínat si slušně v životě. A obavy mám, že, nebo to je moje celoživotní zkušenost, že slušnost je většinou vždycky v defenzivě. A to je špatné. Vždyť už já jsem něco v životě viděl. Jako už od dětství jsem byl nucen vlastně vnímat politiku jako dítě na rozdíl od dnešních dětí. Zcela jinak, protože jsem zažil okupaci německou a žili jsme několik let pod německou botou. A to vás vyprovokuje k takovému velice hypersenzitivnímu vnímání vůbec. A když už to přejde a je svoboda a přijde jiná druh nesvobody, tak vy už to vnímáte daleko citlivěji než ti, kteří nemají srovnání v těch tlacích, které na celou společnost vykonávají moci páni nad celým státem.
Jak vás ovlivnil váš tatínek? Byl to on, kdo vás nejvíc formoval v dětství? Důstojník prvorepublikové armády, československý štábní kapitán.
No tak samozřejmě, že to byli rodiče, ale atmosféra v tehdejší společnosti byla v podstatě, si troufám říct, velmi jiná než dneska. tehdejší rozdělení té společnosti nebylo tak konfliktní, pokud jsem i jako dítě to mohl vnímat ve svém okolí. Já jsem vyrostl ve městě, v Českých Budějovicích, ale hlavně v Týně nad Vltavou, což je malé město. Tím chci říct, že já jsem hojně přišel do styku s venkovským lidem a venkovský lid tehdy měl v každém případě jaksi vzdělané lidi v úctě jako takové. To nějak v těch lidech bylo. Ctili se různé zvyky, které rozhodně morálce jednotlivce neškodily. Připomínali mu pořád, že život mezi lidmi má určitý řád a že je dobré jako neškodit si v sobě navzájem, což samozřejmě ideální a nebylo to možné, aby to bylo splněno stoprocentně. Ale když to přestane a dokonce se nastolí takzvaný třídní boj a začne se učit, že určité třídy mají být zničeny a že historicky jsou odsouzeny k zániku, no tak to potom opustí lidé z první republiky, už neexistují, opustí prostě tu určité zápovědi, určitý slušný postoj, který mají k sobě. Slušnost byla tehdy obecnější a nebyla nenávist třeba k církvi, i když třeba v Boha nevěřili. To jsem já zažil dlouhodobě a dítě je velmi vnímavé a hlavně se to ve vás usadí a vy pak celý život srovnáváte to, co kolem se vás děje. Jak v předešlém režimu, tak i teď po pádu, po konci toho režimu si uvědomuje určité návraty toho, bohužel, protože lidé byli příliš dlouho vystaveni to, co já považuji za bylo velmi nepřirozené.
Jaké to bylo vlastně zakládat činoherní klub, činoherák?
Já bych rád řekl, že jsem vůbec neměl žádný sen založit si divadlo. To mě vůbec ani ve snu nenapadlo. Já jsem prostě absolvoval divadelní fakultu Akademie muzických umění a prostě všechno jsem nechal náhodě. Já bych tady chtěl říct, že je důležitý, a to souvisí s vaší otázkou, prostě jako kluk jsem četl zajímavý takový román pro kluky, kde loď se blížila k americkému pobřeží a na palubě byl muž, který se svlékl, nechal tam ty šaty, nahej skočil do vody, doplaval někde tam na pláž, prostě tam se mu zapíchl do nohy spínací špendlík, on si ho ponechal, pak uviděl kousek dál se povalovat přečtenou plachtu novin, tou si ovinul kolem beder a spínacím špendlíkem sepnul a vstoupil do nějakého klubu. Šel pěšky tím New Yorkem, to byl New York, myslím, do nějakého klubu. A mě tohle to fascinovalo, že ten člověk prostě nechtěl nic, nikam si nepsal. Čili já tím chci říct, že mně se nelíbilo, že bych si já scháněl angažmá a všechno, úplně doslova a do písmene, všechno je výsledkem v mém životě, je výsledkem nějakého pozvání. Já jsem si jenom v životě řekl pouze o přijímací zkoušku na Akademii muzických umění. No, tak potom jsem zkoušel jakoby letní divadlo ze života hmyzu v roce 1956 na Konopišti, bylo to inscenace pro Konopiště. To jsem dostal taky nabídku, že jo. Syn ředitele mě potkal na ulici a řekl, hele, nechtěl bys si tohleto zrežírovat tam? A já jsem říkal, no a proč ne? No a pak přišel uprostřed zkoušení a říkal, jménem souboru se tě mám zeptat, jestli by si nechtěl vstoupit do angažmá, protože opustíme školu. To byl Pavel Tumlíř, teda jeho tatínek byl vynikajícím a fajn ředitelem, který tam měl fantastickou atmosféru. No tak jsem řekl, no a proč ne? Takže takhle to bylo. A to už jsem byl jaksi asistentem v Národním divadle a odmítl jsem nabídku, že bych tam mohl zůstat a že za dvě sezóny budu režírovat sám. No a potom přišla nabídka z Brna a to bylo fantastický po tři roky, ale pak mě Alfred Radok pozval do Laterny Magiky, kterou zakládal v Praze, že bych tam mohl prostě pracovat. No jenom, že to bylo, jaksi rozbito. Hmm. Já jsem právě měl rozepsanou hru Piknik a do toho vstoupil muž z Ministerstva kultury, bývalý spolužák o 4 roky víš, který sledoval moji práci a řekl, poslyš, já mám zajímavý projekt, je to Státní divadelní studio, nechtěl by si založit vlastní divadlo? A já jsem to vlastně trošku ignoroval, až za další 2 roky on opakoval tu otázku, já už jsem měl tu hru hotovou, řekl jsem si, no a proč to neskusit? Ale nechci být šéfem, za Boha nechci být žádným šéfem. On říkal, teď nemusíš, já ti dávám volnou ruku, oslov koho chceš, akorát musíte mít úspěch. A dám ti ještě vybrat divadla, kterým disponuju jako ředitel Státního divadelního studia, kam tehdy patřil Semafor. Černé divadlo, které jezdilo po světě a takové věci. Ale neměl tam ještě činoherní soubor. No a tím vznikl činoherní klub. Oslovil jsem Jaroslava Ostrého, mého blízkého přítele a spolupracovníka z AMU, spolužáka, který ovšem studoval jiný obor než Rži. No a tak jsme spolu prostě, když on na to kývl, tehdy šéfredaktor Reví divadlo, moderní, skvělé, intelektuálně na nejvyšší úrovni prostě Reví měsíčník to byl.
Ano.
Vzdal se toho a šel se mnou dělat divadlo jako šéf činoherního klubu.
Podmínka byla, abyste měli úspěch. Neměli jste z toho strach?
Říkal to, víš, měli byste mít úspěch, protože on rušil určitý věci, tak třeba paravan, který vedl je PIK, že jo, tak ten byl zrušený pro, nějak se to nevedlo tak, jak by se to vést mělo, ale rozešli se přátelsky, to nebylo nic špatného.
Když jsem před chvílí citovala to, co vy říkáte v tom genu, že v určité fázi člověk by měl začít naslouchat sám sobě a dokázal najít to, co je v něm, to jeho, ten otisk, tak jaký je tedy ten váš, co vám pomohlo ho najít, najít jakési vlastní kořeny?
Na to se vůbec nedá odpovědět. Já na to odpověď nemám, protože to nevím. Protože ve vás je prostě určitá míra chápavosti, jako v každém člověku. A to máte prostě v sobě a skrze tenhle ten dar, míru toho daru vnímáte lidi, svět, přírodu, city a já nevím, co ještě, no, mohl bych povídat do nekonečna v tomhle směru, ale nemusíte to vy teoreticky pojmenovat, jako jste citovala něco, to byla moje citace u příležitosti řeči, když mě udělili jakýsi titul čestního doktorátu, tak já jsem se musel nad sebou zamyslet a to, co ve mně právě je, jsem sformuloval. A pochopil jsem teprve při tom psaní tuhle ty věci, že vlastně člověk, pokud něco v sobě má, tak by to měl poslouchat. A to, co poslouchá, to, co v něm se ozývá, z toho formulovat. Nešilhat po ostatních tvůrcích, kterým se obdivuje, kteří na něj mají magický vliv. To je veliká síla těch velkých autorů. A není to nic špatného se inspirovat nějakým velkým autorem. Ale marná sláva jsou jedinci, kteří prostě v sobě mají něco, co pak, když to napíšou, namalují, sformují, tak je to úplně něco nového, co se nedá srovnat s žádným jiným. Není to ovlivněno někým jiným. Je to prostě své. Je to prostě, se řekne potom jméno toho tvůrce a pak už ho jiní třeba trošičku i napodobujou. No tak to jsem já si říkal, že lidi tuto možnost mají. Lidi mají v sobě veliké hodnoty a neposlouchají sebe dostatečně, protože to přehluší síla nějakého velikého autora, skladatele prostě a tak dále, malíře. Takže tomu já bych vybízel lidi, zvláště když dozrají, když už mají ta mladá léta za sebou a jsou v takzvaném zralém produktivním věku.
Po kom vy jste takhle pošilhával?
No já jsem, když jsem byl na AMU, Karel Čapek byl dost zakázaný mimochodem. To se muselo čekat vždycky na nějakého sovětského autora nebo i kritika nebo teoretika, který napsal, že Čapek je skvělý nebo já nevím co. No a v tu ránu okamžitě ta místní moc ho povolila, že jo. No, já jsem ovšem potom do knihovny, když jsem byl na AMU, chodil a myslel jsem si, že není nic lepšího, žádná lepší hra než ty hlavní hry Karla Čapka. Jako RUR, Loupežník, Ze života hmyzu. To je mimochodem, to jsem režíroval v rámci Benešovského divadla pro Konopiště, pro divadlo Přírodě. A byl jsem tím nadšenej, že on je hotový. Čechov tehdy, kterého já považuji za špičku, absolutní špičku v moderní dramatice, tak tomu jsem vůbec nerozuměl. V mém okolí nikdo. Nevěděli jsme, která bije. My rozmluvili s Radokem. Radok říkal, víte, on je hlavně povídkář. On by chtěl zeškrtat nebo něco takového, ale on byl tehdy i sám Alfred Radok mladý. A mně se stalo, že jsem po letech dostal nabídku z ciziny. Čechova jsem nečet, protože jsem si řekl, já na něj nemám. A najednou, to už mi bylo přes 40, najednou čtu Tři sestry a najednou si uvědomuji, že tam není třeba škrtnout ani předložku, ani slovo, že to je tak skvostný, tak dokonalý, tak samozřejmý, že jsem úplně upadl. A Čapek, ten byl odsunut do pozadí už dávno.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Vy jste vlastně vnímal divadla i jinde ve světě. Máte zkušenost třeba na Filipínách, protože jste sjezdil s divadlem kus světa. Mě zajímají třeba právě ta exotická místa, ty Filipíny. Jak vás ovlivnilo poznání tam jiných kultur? Změnil se nějak, řekněme, významně ten pohled na člověka, umění, na to prolnutí, na to, jak to vnímat?
Ze všech mých návštěv ciziny, myslím pracovních, které se týkaly divadla, tak jsem zjistil jednu pozoruhodnou věc, že pro mě teda, že existuje společný jmenovatel herectva a divadelnictva. Máme společný jmenovatel, ať jsou to Filipíny, ať jsou to Švýcaři, Němci, Italové, Skandinávci prostě a tak dále. Že jsme taková rodina, která se velice podobá bez ohledu na to, že zbytek, třeba Norové jsou považovaní za chladné, nebo Finové, jo, že jsou Severžani, Italové jsou temperamentní. Já si myslím, že to pro herce neplatí. Tak to je moje veliká zkušenost. Ty Filipíny, tam jsem o nich pramálo věděl. Jako věděl jsem, že to byla dlouho, staletá, několik století Španělé ovládali tuto zemi. Ta země taky je dodnes povídce římskokatolická. Tam si připadáte prostě trošku jako u nás za první republiky. Lidé taky mají jména Jan Nepomuceno. A když jsem měl se ještě jednou na Filipíny vrátit, tak po mně chtěli, ať jim přivezu pražské jezulátko v jakékoliv podobě, obrázku, přívěšku nebo něco takového. Takže člověk jel do exotických tropických Filipín a shledal tam prostě civilizaci americko-filipínskou, protože angličtina se tam střední vrstvy tam mluví tak asi jako v 19. století u nás mluvili lidé z doby národního obrození německy. Dokonce dávali přednost vlastenci čeští, lépe si vyjádřili někdy v němčině než v češtině. Takže tam je podobný proces.
Která země je vám srozumitelná a která vůbec ne? Mě zajímá, jestli byste třeba mohl žít jinde. Jestli byste dokázal a chtěl psát v jiném jazyce. Pokud vím, tak jenom jednu hru jste napsal v cizím jazyce, v angličtině.
No tak to bylo bez záměru. To bylo bez záměru, protože tam nebyl jeden jediný Čech na Filipínách. Samozřejmě tehdy ještě nebyly vůbec žádné diplomatické vztahy. Já mluvím o roce 1970. A v tomhletom roce my jsme ještě ty, jak jsem už řekl, ty diplomatické styky neměli a nežil tam ani žádný jiný Čech, nikdo. Tam byly filipínská jména, třeba Stanislav a takhle, jako křestní jména, a to vám připomínalo vlastně naši oblast středoevropskou, ale jinak to bylo velice těžké, tohleto.
A dokázal byste žít jinde?
No, já nevím. Prostě fakt je ten, ačkoliv jsem měl velké nabídky na emigraci, opakované, zvláště do Švýcar, od Švýcarů samotných, tak jsem nechtěl emigrovat.
Proč?
Nevím. Nevím, jestli to byla jenom třeba rodina, která jako matka třeba příbuzní a kamarádi. A já jsem ale cítil, že nejsem na to stvořen. Celý život jsem vždycky toužil někde žít, navštěvovat cizí země, ale nikdy jsem netoužil opustit tuto zemi za žádných okolností. To je prostě pravda.
Bych se zastavila u výpovědi Vladimíra Procházky, ředitele právě Činoherního klubu, který říká, nevím, kolik režisérů mám dnes skutečně možnost být tak důkladný, nepovolit a být takový mezek, jako je on. To, jak umí pracovat s herci. A k tomu se v tom genu vyjadřují i třeba herci pan Petr Nárožný nebo pan Josef Abraham. Co to s nimi děláte, s těmi herci?
No to opravdu nevím. To já nemám žádný systém v sobě, který bych mohl napsat. No nevím, no prostě snažím se s nima domlouvat. Takhle, důležitý je pochopit postavu, kterou hrajou. Obsah té postavy, no a to buď jim řeknete složitě, nebo oni už to ví sami, tak pak to nemá cenu jim něco o tom říkat, když to ví sami. Ale nějakou obecnou poučku nemám. V každém případě jim věřím.
Co třeba Jiří Hrzán nebo Pavel Landovský, jak k těm jste přistupoval?
No, s nima se pracovalo bezvadně. Landovskýho jsem uviděl, potřeboval jsem ho do své hry. Uviděl jsem ho takhle v Pardubicích, to bylo, myslím. No, tak jsem říkal, ježiš, to je typ, který já teď potřebuju. No a Pavel sám, dramatik, sám napsal několik her. No, tak to je skutečně originál, skvělý herec. No, to spíš ty herci o mně. To, co, jak jsem na ně působil a jak o mně mluvili, tak to lépe formulujou oni, než já sám, abych já prostě se vyjadřoval, jak s nima pracuju. Především to myslím vážně, nedělám na ně žádný finty. Prostě snažím se být, tak já tomu říkám, aktivní naivita. Prostě nic, to myslím ve všech směrech, by prospěla lidstvu, kdyby toho byli schopni. Pak by lidstvo mohlo fungovat. No, ale říkám si, mohu to uplatnit aspoň tady. Já jim opravdu se snažím porozumět a rozumím jim, myslím. To je ta výhoda, že snad je většinou chápu. Takže to je všechno. Ono, tak si bavíme o té hře a o té situaci. Já jim akorát zdůvodňuju, proč chci něco někdy přesně. Protože pocit nestačí. On to musí mít výraz, který sděluje lidem silou určitou to, co kdyby ten výraz to neměl, tak je to všechno slabší. Já jenom hlídám sílu výrazu. Když pochopí herci postavu a ty vztahy, tak už to jde většinou samo a já jenom se snažím dát tomu nejlépe, nejsilnější tvar, který se vysílá do publika po celé představení. To souvisí na tom, i kde stojí ten herec. To mě hodně otevřel tuhletu kapitolu Alfred Radok, který byl mistr zvládnutí prostoru.
Co vás tady naučil? Co vás naučil?
No, to pochopíte, zase to nemůžete o tom mluvit jako teoreticky, ale pochopíte gradaci, když jste jeho asistentem a jste u toho celého procesu té práce, tak mě stačila jedna jediná zkouška, když jsem tam nastoupil a pochopil jsem mnoho věcí, které se na škole mi dány nebyly. Vás, takhle, talent vás nikdo nenaučí, mimochodem ani na škole. Tam vám jenom vás zbaví určitých zátěží, které v sobě máte a pomůžou vám se vyklovat z toho vejce. To je všechno. A zrovna tak pak se setkáte s velikánem, který byl mistrem výrazu jeviště teda. A tam jsem si uvědomil, jak aranžovat, jak je to proměnlivý a že je určitá magičnost prostoru, magnetismus prostoru, který je objektivní. To je tak jako s tou žiletkou v té pyramidě. Tupá žiletka, dáte ji do jisté pyramidy průhledn a ona sama za několik hodin nebo za den je tak ostrá, jako když jste si ji koupili. Pro mě je to záhada. Ale tuhle tu záhadu, která je nenaučitelná, má i jeviště. Magie jeviště. Když herec, já jsem si všiml, že řekl, promiňte, pane kolego, prosím vás, o 30 cm víc doprava. A já jsem najednou uviděl, jak je to silnější. Nebo řekl, pane, prosím tě, promiňte, pane kolego, ale neseďte se skříženýma nohama na té židli. On si je dal vedle sebe, ačkoliv to všichni děláme, tak na jevišti je to vzácná věc, která jinak to ruší a oslabuje to herců výkon. Hned jsem viděl, jak je to silnější. Tak vidíte, jenom na tuhle těch bodech vám můžu to trochu přiblížit, ale nemůžu vám tady sdělit návod, jak se peče bábovka aranžování herců na jevišti. To je po každý jiný, je to nenaučitelný, záleží na velikosti jeviště, počtu herců, situace a tak dále.
No, já jsem moc ráda, že jste byl dnes tady se mnou ve studiu. Byl jste naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Věřím, že se ještě jednou potkáme. Bylo to velmi milé
opravdu
povídání.
Ano. Tak vám děkuji. Bylo-li to tak.
Děkuji pěkně.